Jūs vārti, paceliet savas palodas un paaugstinieties mūžīgās durvis, alelujā. Lai godības ķēniņš ieiet, alelujā. Žēlastība un miers, lai jums visiem no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs pirmās adventa svētdienas rakstu vietu no vecās derības, no pravieša Jesajas grāmatas 42. Nodaļas, kur tā saka tas kungs. Redzi, tas ir mans kalps, es viņu stiprinu, mans izredzētais, kas manai dvēselē tīk. Es viņam devu savu garu, viņš nesīs tautām tiesu. Viņš nevrēks un neklaigās, ielās nedzirdēs viņa balsi. Aizlaustu niedri viņš nenolauzīs, kvēlošu degli viņš nenodzēsīs. Uzticīgi viņš nesīs tiesu. Viņš nebūs nedz salauz, nedz slāps, iekams piepildīs tiesu virs zemes. Uz viņa bauslību cerību liek jūras salas. Tā saka Dievs tas kungs, kas radīs debesis un tās izpletis, kas izplājas zemi un to, kas tur dīkst, kas dod dvašu ļaudīm uz tās un garu tiem, kas staigā pa to. Es esmu tas kungs, es tevi taisnībā saucu, es tevi tveru pie rokas, sargāju tevi un ieceļu tevi par derību tautai, par gaismu pagāniem, lai atdarītu acis akliem, lai no spaidiem izvestu ieslodzītos, kas tumsā mīt. Es esmu tas kungs, tas ir mans vārds, savu godu nevienam es nedošu, nedz savu slavu elkiem. Iepriekšējās lietas ir piepildījušās, un tagad es vēstīšu jaunas, pirms tās notiek. Es tās darīšu jums zināmas. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, ievadi mūs jaunajā baznīcas gadā ar visām svētdienām, svinamām dienām, visur tur, kur tavs vārds tiek pasludināts, arī šodien. Kungs, dod, lai tavs vārds runā uz mums, lai viņš izdara pie mums savu darbu, lai tavs vārds mums atklāja tavu kalpu Jēzu visā viņa zemībā un visā viņa spēkā. Svētī mūs, kungs, tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Ieiedami jaunajā baznīcas gadā, mēs atkal vēršam savus skatus uz mūsu ticības pamatu. Uzlūkodami atkal ar dziļu un svētā garu apskaidrotu vērību, to, kas jau no mūžības laikiem Dieva draudzē ticis atklāts. Jo lai gan mēs runājam, ka Dieva draudzei tās svētajos rakstos ir atklāta vecā derība un jaunā derība, tomēr mums jāsaprot šie vārdi pareizi. Šīs dienas vārdi no vecās derības, no tās grāmatas, kurai uz vāka rakstīts vecā derība, ir vistīrākais un šķīstākais evaņģēlijs savā būtībā. Tur Dievs jau 800 gadus pirms Kristus nākšanas pasludina un apliecina savu jauno derību, kur viņš saka par savu kalpu, kas zemībā nāks un būs Dievam tīkams. Pie visas Dieva labprātības viņš piepildīs Dieva darbu. Viņš nepagurs, viņš nekļūs nespēcīgs. Viņš rīkosies tā, kā tas Dievam tīkami, un viņš tiek celts par derību Dieva tautai, par jauno derību. ko mēs jaunās derības ļaudis baudām katrā dievkalpojumā ar svēto vakarēdienu, klausīdamies šos priekpilnos vārdus, ko mūsu kungs, būdams savu mācekļu vidū, saka par biķeri, ko mēs baudām. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem izlietas uz grēku piedošanu. Cik brīnišķīgs ir mūsu kungs, cik šķīs un tīrs ir šis evaņģēlijs, kas nāk no senatnes, kur Dievs no debesu augstības pravietim atklādamies, nerunā neko par to, kas mums būtu darāms. Viņš nerunā neko par mūzu un bauslību. Citviet viņš to runā, bet šeit viņš norāda uz Kristu un vēlas, lai mēs viņu uzlūkotu ar ticīgām sirdīm, ar pilnu paļāvību, visās savās skumjās un bēdās uz viņu vien ceram. Jo tas kungs saka, redzi, proti lūkojies, skaties, tas ir mans kalps. Es viņu stiprinu. Viņš ir mans izradzētais, kas manai dvēselē tīk. Es viņam devu savu garu. Viņš nesīs tautām tiesu. 800 gadus vēlāk. Mūsu kungs sacīja saviem mācekļiem, kad viņš bija jau griezis savu vaigu uz Jeruzālimi. Patiesi es jums saku, daži no tiem, kas šeit stāv, nāvi neredzējis tiekāms, tie neredzējis cilvēka dēlu, nākam savā valstībā. Un tad pēc 6 dienām viņš tos ņēma uz augstu kalnu. Un tur mācekļi redzēja Ēliju un Mozu, kas sarunājās ar Jēzu par viņa iziešanu Jeruzālimē, par viņa krustu. Ar abrīnu uzlūkodami to, ko pravieši bija pasludinājuši, kur Jēzus drēbes tapa baltas kā sniegs, viņa vaiks mirdzēja kā sauli. Un tad gaišs padebesis apklāja mācekļus un balss no debesīm. Šis ir mans mīļais dēls, pie kā manai dvēselē labpatika, to jums būs klausīt. Šie vārdi vairs netiek caur pravieti sacīti, bet Dievs pats ar savu muti, ar savām lūpām tos izsaka. Vēlāk mācekļi visos pārbaudījumos un grūtumos, kas viņiem evaņģēlijas sludinot, bija bez gala. Kā mēs to lasām, apustuļa Pētera 2. Vēstulē saka, nevis izgudrot tiem mītiem, vai kā mūsu tulkojumā stāstiem vai pasakām sekodami. Mēs jums Kristus evaņģēliju prieka vēsti esam sludinājuši, bet paši būdami godības liecinieki, viņa godības liecinieki svētajā kalnā, kad balss no debesīm atskanēja un sacīja, redzi, tas ir mans mīļais dēls, pie kā manai dvēselē labpatika, viņu klausiet. Un šodienas svēto rakstu lasījumā mēs dzirdējām, to pašu apostoli Pēteri sakām, ar to mums praviešu vārds, top visai stiprs. Un jūs labi to darāt turēdami kā sveci, kas spīd, kā lāpu, kas spīd tumšā vietā. Līdz rīta zvaigzne uzausīs jūsu sirdīs. Redziet, kā apustulis šos vārdus sasien kopā. Gan tos, ko viņš no pravieša mācījies, gan tos, ko viņš dzirdējis tur, kalnā svētajā, kur Kristus bija pārveidots, dažu mācekļu acu priekšā. Tad no praviešu vārds top stiprs. Un mēs mācāmies no vecās derības šajā svētdienā, kā mums uz Kristu būs ticēt. Vecā derība mūsu brīžiem ir visai savāda un neparasta grāmata. Viņa darbojas ap lietām, kuras mums jau sen ir aizmirstas, kur mēs neko no tā neesam redzējuši un vairs lāga nezinām. Kur Dievs caur Mozu ir pavēlējis daudz un dažādus upurus. Reizēm tik ārkārtīgi, rūpīgi noteikdams visas lietas. Kā šos upurus būs Dievam pienest? Cilvēki vienmēr ir gribējuši Dievam patikt. Pienest viņam tos upurus, kas Dievam būtu tīkami. Tikai nevienmēr šos upurus viņi zina. Vecajā derībā, kur Dieva tauta vēl tika pamācīta caur ēnām un caur norādēm, kas vēl nebija īstā Dieva kalpošana. Kādreiz tika noteikts, kādas upur dzīvnieka daļas ir jāpienes Dievam. Un kuras varēja paši tie, kas piedalās upuru mielastā baudīt, kas tika nodots viņiem. Kur bija ļoti rūpīgi jāzina un jāizšķir. Lai tas, kas bija paredzēts Dievam, un ko Dievs teica, man tīk šīs lietas, ka jūs pienesat. Tiktu rūpīgi nošķirtas no tām lietām, ko Dievs saka, šīs es dodu jums, cilvēki. Ka jūs tās baudāt un esat līdzdalīgi caur šo upuri pie manas žēlastības. Un ja priesteri kaut ko sajauca, tad Dievam netika pienests čīsts un tīrs upuris. Bet stāsts jau nav tikai par upuru dzīvnieku, upurēšanu un sadalīšanu. Apustulis Pāvils savā vēstulē savam māceklim Timotejam raksta, ka Dievu vārdam gluži kā upurim, ko priesteri pienes, ir jābūt pareizi sadalītam, kur pareizi tiek nošķirtas tās lietas, kas attiecas uz Dievu un izlīgumu ar Dievu, un to upuri, kas ir Dievam tīkams, no tās upuru daļas, kas attiec uz mums, uz mūsu labajiem darbiem, uz mūsu pienākumiem, uz svētu dzīvi. Jo tā daļa, kas Dievam tiek pienesta, tā nes mums dzīvību. Tā dar mūs pieņemams Dievam. Bet visu šo vecās derības upuru, piepildījums un īstā daļa, ir pats Jēzus, Dieva dēls. Viņš šeit ir nosaukts par Dieva kalpu. Tas kungs saka, redzi, tas ir mans kalps, es viņu stiprinu. Cik savādi vārdi. Dievs ir izraudzījies tādu kalpu, kas nemaz pats no sevis nešķiet stiprs. Ko Dievs saka, es viņu stiprinu. Un dīvaina ir šī kalpa kalpošana. Viņš neiet templī un nepienes upurus Dievam. Vismaz šeit nekas par to nav teikts. Viņš neko nedara tādu, ko varētu sacīt, viņš kalpo pie lietām, kas Dievam vajadzīgas. Dara kādus īpašus darbus, kas Dievam būtu vajadzīgi. Vai ceļ baznīcas, vai tempļus, vai mudina ļaudis, kā Mozus to darīja, pakļauties Dievam. Viņš kalpo kādu neparastu kalpošanu, brīnišķu kalpošanu. Kad mēs uzmanīgi izlasām šos vārdus, šis Dieva kalps kalpo mums, cilvēkiem. Viņš cilvēkiem nes tīru un šķīstu žēlstību. Turklāt viņš pats ir nespēka pārņemts. Dievs liek uz viņu savu garu un viņu stiprina. Un tur viņu, pie viņa labās rokas, kā mēs to lasām. Viņš ir akls un kūrls pret visu pasauli, kā tālāk 42. Nodaļā rakstīts. Vienīgais, ko viņš redz, ir tie darbi, ko tēvs dara. Vienīgais, ko viņš grib dzirdēt, ir tie vārdi, ko tēvs runā. Lai būtu šķīsts Dieva gribas paudējs mums par pestīšanu. Un tāpēc viņš ir izredzētais, pie kā Dieva dvēselē, tēva dvēselē ir labpatika. Viņš nesīs tautām tiesu un taisnību. Viņa kalpošana ir neparasta. Tādos mierīgos laikos tālāk sacītais pat var likties grūti saprotams. Viņš nebrēks, saka tas kungs, un neklaigās. Ielās nedzirdēs viņa balsi. Bet nu mēs esam pienākuši pie visai nemierīgiem laikiem. Cik daudzas balsis ielās un laukumos sauc pēc tiesas un taisnības. Grūti atrast tādu valsti, kur ļaudis laiku pa laikam neiziet uz ielām, kur viņi nebrēktu un nekliektu pēc savas taisnības. Šī taisnība šiem ļaudīm ir katram sava. Lieli pūļi, kādreiz vecāku ļaužu iziet ielās, tie dedzina un demolē un kliedz un bļauj, jo viņiem ir kāda taisnība. Viņi grib šo dzīvi baudīt, un visur tur, kur nāk valdnieki ar saviem likumiem, un viņiem mazāk paliek makos, un viņiem grūtāk šo dzīvi baudīt, viņi kliedz pēc taisnības. Un tad, kad valdība saka, labi, labi, tikai nomierinieties, viņi nav nomierināmi. Viņi saka, vēl ir daudz visādas netaisnības, par ko mēs klieksim un bļausim. Un tad citu vietu nāk, kad jauni ļaudis. Un tiem ir atkal kāda taisnība pretēja šai iepriekš minētajai taisnībai. Kur iepriekš minētajā taisnībā ļaudis gribēja baudīt vairāk, tērēt vairāk, saņemt vairāk. Tur nāk pavisam jauni ļaudis un saka, jūs mums nozogat nākotni, jūs esat netaisni. Vajag pavisam citu taisnību. Kur cilvēki tērē mazāk, kur cilvēki dzīvo pieticīgāk, kur viņi atstāja kaut ko saviem bērniem mantojumā. Un mūsu galvas grozās uz vienu pusi, un grozās uz otru pusi, un laimīgs un svētīgs tas, kas paliek mierā. Kas meklē pēc tās taisnības, kas nebrēc un neklaigā uz ielām, pēc tā Dieva kalpa taisnības, kuru balsi nedzirdēs, kliedzam un brēcam uz ielām. Viņš nesīs pasaulē taisnību. Kādu neparastu, pavisam citādu. Mums jāattop, ka tā taisnība, pēc kuras brēc ielās un laukumos, ka tā beigu beigās vēršas par netaisnību. Vienalga, pēc kādas taisnības šie ļaudis bļauj, dodiet viņiem tikai varu. Un tad jau visa pasaule redzēs. Pasaule jau ir to redzējusi. Pasaule to redz un redzēs atkal, ka ja pūlis uz ielām brēc pēc taisnības, tad gaidi vislielāko netaisnību, nežēlību, cietsirdību un ļaunumu. Dod tikai viņiem varu. Dod tikai viņiem teikšanu. Kā tas tā var būt? Tāpēc, ka cilvēka dusmas un cilvēka taisnība nepiepilda Dieva tiesu un nepiepilda Dieva taisnību. Ar cilvēcisko prātu nevar saprast, Dieva gribu un Dieva prātu. Mēs lasām par vienu vienīgo, pie kura Dievam ir labs prāts. Dievs nesaka, skatieties uz visiem tiem, kas pēc taisnības brēc šai pasaulē, pie tiem man labs prāts. Dievs saka, es gribu šiem cilvēkiem palīdzēt, ka viņi attopas un saprot, kas viņiem pie viņu miera, pie viņu dzīvības, pie viņu dvēseles vajadzīgs. Jo pat tad, ja viņi dabūtu pēc visa tā kliegdami, ko viņi savos kliedzienos pieprasa, un pat ja viņi dabūtu to, ko dabūjuši no sākuma prasa nākamajā dienā un aiznākamajā, viņu dvēselēm nebūtu līdzēts. Viņi netaptu no nāves un pazušanas izglābti. Tāpēc pravietis, ak vai cik sen, pirms teju 3000 gadiem, jau pasludina mums mūžīgo evaņģēliju, kurā mums jāieklausās, kur viņš pasludina to, uz kuru mums jālūkojas, un uz viņu vien jāliek sava cerība, ne uz pasaulīgo varu, ne uz cilvēcisko taisnību, bet vienīgi uz Dieva taisnību. Viņš nebrēks un neklaigās, ielās nedzirdēs viņa balsi. Aizlaustu niedri viņš nenolauzīs, kvēlošu degli viņš nenodzēsīs, uzticīgi viņš nesīs mieru. Tur, kur pasaulīgā taisnība brēc, pēc visa tā, ko tā kāro un domā par taisnību, tur viss tiek samīts un sabradāts, tur viss, kas traucē un nedara, to paņemts nost. Viss, kam nav nākotnes, aizlūzušas niedres, dziestošas daktis, tas visas tiek nodzēstas, jo tiek stādīts kaut kas jauns. Tiek celts un dedzināts, kas jauns, kāda jauna uguns. Vecais nedar. Bet Dievs savā žēlastībā pieņem pasauli viņas grēcīgumā, viņas nespēkā, viņas necienīgumā. Un pieņem ne jau tādu, kāda viņa ir. Tāpēc, ka viņam patiktu pasauli tās grēkā, necienīgumā, nešķīstībā. Nē, protams, viņam visa nešķīstība un grēks ir iebi. Bet viņš pieņem Kristus dēļ, savu mīļā kalpa dēļ, kurš sevi pašu nodod par šķīstu un īstu un taisnu upuri. Par mūsu grēkiem. Viņā šīs aizlaustās niedres, viņā šie dziestošie, dūmojošie degļi, to patkal atdzīvināti. Tas, kur šķiet tam jāiet bojā, tam jāmirst, šis cilvēks nekam neder. Tā uguns, kas viņā deg, ja pat tur ir kāds mazumiņš labuma, tas tūlīt apdzisīs, un tādi mēs visi esam. Jauni, veci, stipri un nevarīgi. Nav atšķirības. Visi esam aizlaustas grēkā niedres. Visi esam degļi, kas dziest. Nevar aizlaust un iedri pati piecelties un atkal saukt kopā un dzīvot tālāk. Nevar kvēlojoša dakts atkal iedegties par spožu liesmu, lai nesu gaisu. Nevar. Jebkura kustība, jebkura paša centība var tikai kaitēt. Bet ir viens, kas nāk. Kur balsi nedzirdēs, kliedzam uz ielām laukumiem, kas nebļaus lielajā korī ar visas pasaules taisnības meklētājiem kuri savā starpā plēšas un runā viens to, otrs pavisam citu. Un abiem šķiet, ka viņiem taisnība. Un vēl trešajiem un simtajiem arī. Viņš nāk ar kādu jaunu taisnību. Ar to svētumu, kas viņā. Ar to šķīstību, kas viņā. Un viņš dod visām aizlūzušajām niedrēm un visām kvēlojošajām daktīm jeb degļiem jaunu dzīvību, jaunu gaismu, jaunu spēku. Kad mēs uzlūkojam šo pasauli, mēs bieži vien jautājam, vai šeit kaut ko var mainīt? Ir sevišķi tad, kad svētais gars mūs apgaismo un mēs redzam, ka lietas ir daudz sliktākas nekā bļāvēji uz ielām laukumiem bļauj un kliedz. Daudz sliktākas, tūkstošreiz sliktākas. Tik īsto sliktumu pasauli neredz. To, kas nemaz nav nekāds liels ļaunums par ļaunumu tur. Mēs jautājam, vai šai pasaulē kaut ko var darīt. Kā to var izdarīt pie manis, pie tevis? Kāda gan ir mūsu ticība? Kādi gan ir mūsu spēki un mūsu varēšana? Bet redziet, ko Dievs ar pravieti sludina mūsu mierinādams. Viņš nebūs nedz salausts. Kā viņš taču mieris pie krusta? Viņš taču vislielāko pasaules netaisnību ir izcietis, kur pasaules krietnākie un labākie ļaudis spļāva viņam sejā, zaimoja un nicināja un lēma viņam krusta nāvi. Kā lai nesalūst, ka tā pasaule, par kuru tu sevi nodod, ka tā tevi nodod pavisam citādi. Bet Dievs saka, viņš nesalūzīs. Viņš nesalūzīs arī pie tavas nevarēšanas. Pie tava nespēka un tavas necienības. Viņš nekļūs slāps, jeb nevarīgs, ja kāms piepildīs tiesu uz zemes. Nevis pie kādiem atsevišķiem ļaudīm. Nevis tikai pie saviem mācekļiem un apustuļiem tai laikā, kad viņš dzīvoja. Pie tiem, kurus viņš bija apkampis ar savām rokām, kurus viņš bija žēlojis un mācījis, kas dzirdēja viņu balsi vēl miesā būdami, kas redzēja viņu godību apskaidrības kalnā. Visai pasaulē viņš dod tiesu un taisnību. Ne tikai tai brīdī līdz pasaules galiem, bet visur, kur Dieva žēlastības evaņģēlijs top sludināts. Audžu audzēs, laiku laikos, viņš nes mūžīgu taisnību. Viņš nebūs nec salaus, nec slāps, ja kams piepildīs tiesu uz zemes. To tiesu, kas aug no zemes, to tiesu, kas raugās no debesīm. Jo tā saka, Dievs tas kungs, kas radījis debesis un tās izpletis, un izplājis zemi un to, kas tur dīkst, kas dod vašu ļaudīm uz tās un garu tiem, kas staigā pa to. Es esmu tas kungs. Es tevi taisnībā saucu. Es tevi tvēru pie rokas. Sargu tevi un ieceļu tevi. Par derību tautai, par gaismu pagāniem. Vēl tikai mazliet iepriekš. Mēs lasām kādus brīnišķīgus vārdus, ko jūs bieži esat dzirdējuši pēc svētā vakarēdienas saņemšanas kā atlaišanas vārdus. Nebīsties, es esmu ar tevi. Neatkāpies, es esmu tavs Dievs. Es tevi arī stiprinu. Es tevi arī palīdzu. Es tevi arī tūru aiz tavas labās rokas. Šeit Dievs saka šos vārdus savam kalpam. Redziet, kā abi šie pamudinājumi un stiprinājumi vārdi iet kopā. Un nekad viņi nav stāvējuši atsevišķi. Tas spēks, ar ko Dievs ir stiprinājis savu dēlu, viņu pasaulē sūtīdams šajā vājajā nāves miesā, kur viņš arī nāve par mums izcietis, ir cieši saistīts ar to spēku, ko viņš mums apsola sacīdams. Nebīsties, es esmu ar tevi. Tur, kur mēs esam paļāvībā Kristum, kur mēs viņam piedaram, viņam pieķeramies, tur pie mums, caur šiem vārdiem, kas Kristum sacīti, kā saka tas kungs, es tevi taisnībā saucu, es tevi tvēru pie rokas, sargu tevi un ieceļu tevi par derību tautai, par gaismu pagāniem, kur mēs staigājam šīs gaismas apmirdzēti, viņa jaunajā derībā, šajā šķīstajā upurī Dievam, uz ko vecās derības upuri tikai norādīja, tad arī mēs esam Dieva derības tauta. Un viņš dara pie mums to, uz ko viņš sūtīts. Bet sūtīts viņš uz to, kā mēs tālāk lasām, lai atdarītu acis akliem, lai no spaidiem izvestu ieslodzītos, kas tumsā mīt. Es esmu tas kungs, saka tas kungs. Tas ir mans vārds. Savu godu es nevienam nedošu, nedz savu slavu elkiem. Redziet, viņa gars vēl aizvien dus uz viņa dēla. Viņa dēls ir pats kungs miesā nākušais. Un visur tur, kur viņš tiek sludināts un atklāts, visur tur, kur visu acis pievērstas viņam, kā Dievs ar pravieti ir sacījis, redzi mans kalps. Visur tur viņš ir savā draudzē. Pats savu evaņģēliju sludina. Pats savus ļaudis pabaro, stiprina un dzīvībā ieved. Redziet, kāds ir tā kunga kalps. Viņš ir pienesis šķīst upuri Dievam, sevi pašu, un ir mūsu vidū kā tāds, kurš kalpo. Kas tic uz viņu, un šo evaņģēliju vien pieņem, tas negrims elku kalpošanā, nenomaldīsies un neies pazušanā. Bet baudīs tā kunga godu, ko viņš nevienam citam nedod, bet patur sev, ko viņš dod arī saviem bērniem līdzi, ka tie viņa mīļajiem kalpam pieder un visos ceļos viņam seko. Lai Dievs svētī, ka jaunajā baznīcas gadā mēs to daram brīnišķi, priecīgi un brīvi, spēka pilni, un piepildāmies atkal un atkal ar jaunu spēku. Katru svētdienu un katru dienu, kad viņa namā nākam, no viņa evaņģēlija un no viņa sakramentiem, ko viņš mums ir devis. Āmen.